grazzi. Natu l-ok għallaqa tal-lum l-erba 11 deċembru ta' s-sena 2024 laqa numru 36 ta' dal-komitat u qed nirreferi għall-minuti laqa numru 34 data ta' 27 ta' novembru ta' s-sena kurrenti u laqa 35 9 ta' deċembru ta' s-sena kurrenti u qed nippreżenta l-minuti u nistenna l-membri tal-komitat jekk għandhom xi kummenti dwar dawn il-minuti qed nara li m'hawnx kummenti dwar il-minuti u l-minuti allura. Naħduhom bħala moddija, naħdu għal tieni item u nilqgħu il-Mediterranean Children's Movement immexxi mill-President Emeritu Mariko Luis Correro Preca nhom tal-Kumitat u tal-Onorevoli Beppe Fenech Adame wkoll. Grazzi tal-liġej dejjem unur u privileġġ tagħna illi nilqgħuk u nisimgħu l-inizjattivi tiegħek jekk jogħġbok il-kelma f'idejk. Grazzi ħafna.
Nirringrazzjak, Mr. Chairman. Li l-għajtna unek, kun nir-ingrazzja u koll l-Onorevoli Beppe Fenech Adame li u għaprezenti kiku sa jina marufa ħafna l-mod dirett li nitkellem bih xtaqt kiku il-membri l-oħra tal-Kumitat kienu għaw għalli jisimaw l-inizjattivi li għedin nifdu bħala Mediterranean Children's Movement. Għawnek fuq inħatijaj, fuq l-lamentijaj għaw misja Dr. Jana minn Tovbland li hija il-Viċi President dal-Moviment għandu żewġ Viċi Presidenti Dr. Jana u wkoll it-Tunezina Madam Neziha Labidi. Sewa hija former minister tal-familja tan-nisa u tat-tfal li wkoll hija Viċi President. Mela l-Moviment tat-tfal tal-Mediterran twaqqaf propju fl-2021 u twaqqaf b'inizjattiva ta' numru ta' pajjiżi aħna Malta aħna konna il-katalisti biex inġibu dan l-idea kienet tagħna, l-viżjoni tagħna, imma konna wkoll il-katalisti li nġibu numru ta' organizzazzjoni minn pajjiżi differenti. Fosthom it-Tunezija, Ċipru, Slovenija, u l-Kroazja u s-Serbja. Dawk kienu l-bidu. Illum aħna qegħdin ukoll fil-Marokk, qegħdin ukoll fit-Turkija u anke fl-Italja. U anke fl-Italja. Sadan it-tant dan il-movement twaqqaf biex proprju jkun il-movement tat-tfal. Aħna nemmnu fil-paċi, aħna nemmnu wkoll il-paċi mhux tiġi bil-politiċi u l-States persons u li jiltaqgħu fuq il-mejda u jiffirmaw il-peace agreements imma nemmnu li l-paċi trid tinqab trid titla mill-eruq tagħha jiġifieri mill-popli. U l-popli aħna nemmnu li l-investiment fit-tfal jista' jwassal għal paċi dejjiema. Dan il-baħar u dar-reġjun huwa fost isbaħ fid-dinja imma dejjem sfortunatament fl-aħbarijiet għall-aħbarijiet il-ħsiena. Konflitti, gwerer, migrazzjoni, faqar, violazzjoni bl-aktar mod ċar ta' drittijiet umani ta' tfal u allura dan kien li aħna ġielna li nersku l-qudiem biex nibdew biex nwaqfu dan il-moviment. Il-moviment mhuwiex il-moviment tal-kbar, imma huwa verament il-moviment ta' tfal. U tfal mhumiex qegħdin hemmhekk fi grupp simboliku ma huwa moviment li huwa nistgħu ngħidu influenzat kompletament mill-aspirazzjonijiet tagħhom. Għandna kunsill tat-tfal hawnhekk hawn ir-rappreżentanti tal-ewwel kunsill tat-tfal tal-Moviment tal-Mediterran u issa rappreżentanti tal-the current council. Naturalment huma r-rappreżentanti ta' Malta. Il-kunsill huwa rappreżentat minn tfal li ġejjin minn numru ta' pajjiżi u jiltaqgħu online naturalment u s-Settembru li għadda kellna xorti bis-saħħa tal-Gvern Ċipriot li anke jiltaqgħu it-tfal flimkien ġewwa Ċipru. Sena ta' qabel konna xortina tajba li l-Gvern Malti permezz tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin laqajna propju it-tfal tal-Kunsill li għadda x'inħatar il-Kunsill il-ġdid u wkoll iltaqa' l-bord tal-Management Board propju ġewwa Malta. Propjament ma ġejx biex nitkellem żejjed jien, aħna hawnhekk ġibna wkoll background information, aħna qed nimxu fuq pjan strategiku li ġi approvat għanna 8 strategic goals li ivarjaw minn l-eliminazzjoni tal-gwerra u kull forma ta' violenza u esploitazzjoni u kwalinkwe tip ta' abbuż, inkluż abbuż esploitazzjoni sessuali, traffikar, etc. Dak li huwa faqar ta' tfal, child poverty, meta nitkellmu fuq poverty mod overarching, nitilfu tfal kompletament. X'il-bżonnijiet ta' tfal huma differenti mill-bżonnijiet tal-adulti. Anke meta nitkellmu familji, it-tfal nitilfuhom. Il-bżonnijiet ta' tfal huma differenti minn dawk tal-kbar. Nixtiequ naraw li tfal fil-Mediterran, speċjalment dawk fil-konflitti, fil-konflikt zones u fil-gwerer, li jingħataw l-assistenza umanitarja kif jixraq. Illum misna nistħu bħala komunità internazzjonali għandna tfal tal-Gaza li huma l-aktar proporzjonalment l-aktar li huma b'diżabilità. Da kollu grazzi għall-impunità li għandu il-Prim Ministru Netanyahu. Da nafu li fil-area su fil-reġuni fejjem il-gwerer l-għem mil-mijiet sejf, l-għem sanità, l-għem edukazzjoni, l-għem saħħa, kura ta' saħħa, l-għem protezzjoni, anka din il-protezzjoni ta' tfal. Ma nafux qed jiġri, ġifiri, u hija xi ħaġa mill-iktar inkwetanti jekk hemm ċirkustanzi fejn tfal jistgħu jiġu traffikati u abbużati u anke f'dawn il-momenti. Nixtieq ukoll li l-gvernijiet tal-Mediterran jirrispondu għal bżonnijiet tal-migrants u refugee children. Ġifieri din hija xi ħaġa ħanajda ċara u tonda jiena nistħi li aħna rridu nsegwu l-politika tal-Unjoni Ewropea u nħallu jew nibuttawhom ġo dawk li anke Papa Franġisku jgħidilhom nażi kemms ġewwa l-Libja biex jiġu tterturati maqtura stuprati jew kellha jerqu f'nofs il-Mediterran. Nixtieq ukoll li l-gvernijiet Mediterrani u dawna l-istrit ngħidu l-strategic goals mhumiex strategic goals li ħlomthom jien jew jana jew inkella aħna l-kbar fil-management board, dawn huma kollha influenzati u advocated mit-tfal tal-kunsil tat-tfal. Ġifieri aħna rridu l-gvernijiet li l-ekonomija, il-kabir tal-ekonomija ikun wieħed tas-sew sostenibbli billi inħarsu lej l-edukazzjoni, inħarsu lej l-edukazzjoni informali, s-saħħa, servizzi tas-saħħa, kondizzjoni ta' il-housing, etc. Sa qed nitkellem dal-mod isem it-tfal tal-Mediterran. Ħafna affarijiet nirringrazzjaw l-Alla ma naqgħux ta' din il-kappa ġifieri uliedna għandhom aċċess għal-ħafna affarijiet minn daw u b'mod xajjur. M'aħna rridu nitkellmu bil-vuċi ta' Mediterran sħiħ. Nixtieq ukoll li jkun hemm aktar parteċipazzjoni u kooperazzjoni biex inkomplu navvanzaw id-drittijiet umani ta' tfal u nixtieq ukoll il-kwissjoni tal-klima, tat-tibdil fil-klima, ġifieri l-kwissjoni tal-fossil fuels li jkun hemm sforz kollettiv biex ikollna alternative energy li ma tkomplix tħammeċ u tniġġes u ma tkomplix tara s-sitwazzjoni diġa qiegħed fiha ir-reġjun tal-Mediterran fejn nafu li f'dill-area l-inkriż f'dak li huma degrees ta' temperatura huwa ħafna aktar mill-laqgħat xi darba ġi previst u anke dak li ħadd qiegħed isofri. Aħna natribuxxu ħafna kwissjoni tat-tibdil fil-klima ukoll ma' drittijiet tat-tfal. Mhux ħanħallu bħala legat lill-uliedna. Imbagħad ukoll il-kwistjoni ta' it-tfal qed jitkellmu wkoll fuq kwistjoni ta' korruzzjoni, ta' trasparenza u anke ta' valuri etiċi fil-pajjiżi tal-Mediterran. Jiena ħa nieqaf hawn għax inkella nagħmel monologu twil u imma rrid inħalli issa f'idejn Martina anti tillidja u però hawnhekk għandkom il-dokumentazzjoni li jint biex ma nkomplux.
Good evening. I will switch to English just to make sure that all the children are on board. As we have some members who are more comfortable with the English language. My name is Martine Oliva. I have been the coordinator for the MCMCC, the MCM's Children's Council, for the past 2 years. And now we have a second council on board, as Her Excellency mentioned very well. And they will be sharing with you their ideas today and themes that were discussed over these last 2 years, but in the context of the council. And what's very fascinating to me and what constantly inspires me is knowing that these themes are never discussed as themes unique to their own countries. So the underlying factor in every discussion is building sustainable peace and peaceful collaborations. In understanding that a high level of social conscience is truly needed in today's society. So the topic that they discuss and all the ideas that they will be bringing today are topics that they've heard from their colleagues on the council over these 2 years, and issues not only important to them, but important on a regional level. So I will introduce Gita, and she will be sharing some information in relation to the councils.
Introduce yourselves before you start, Gita, please.
Okay. I am Gita, I'm 13 years old, I'm half Maltese, half Lebanese. The MCMCC's first council, which was the one I was in, was created in 2022 with 12 members ages 10 to 16 from four countries, Croatia, Malta, Serbia and Slovenia. We finally met in 2023, where we were able to meet each other personally and discuss and exchange opinions. The second council, which is the one of now, now has 10 members, now from 5 countries, now adding Cyprus. The first and second council met in Cyprus 2024 for the council handover, and where we also took part in several workshops. The council holds meetings monthly to discuss important topics such as poverty, child abuse, education, children's rights, mental health, and children and more. We stand for peace and collaboration in the Mediterranean. Thank you.
I would like to pass on to Chanelie.
So, my name is Chanelie. I'm 16 years old, and I will be speaking about poverty. The MCMCC have realized the urgency needed for this issue. Children in the Mediterranean can't afford basic needs. Their basic fundamental rights are being deprived, and yet we sit on inaction. Another critical aspect recognized by the MCMCC is education, stating that school isn't accessible to everyone. It's well known that education makes or breaks a child's present and future. This aspect of education is key to improving the livelihood of every single child in the Mediterranean. Yet the conflicts that torment our region destroys any progress in fighting poverty. Children, once again, are deprived of food, shelter, protection, education, and finally the right to their childhood. Once again, we see children being deprived of their fundamental rights. Their childhood is being stolen for the greed and tensions created by those in power. Therefore, peace in the Mediterranean region should be our utmost priority, to allow children to have their rightful childhood. Lastly, I encourage all of the adults to listen to children. We know what we need. We have the ideas. We know what affects us. We have the voice. So listen to us. So we call upon governments to help children in this situation of poverty, ensuring fundamental rights such as access to clean water and, more importantly, education, to break the vicious cycle of poverty. Yet, this cannot be achieved if we do not work for peace, for unity and for cooperation, to make sure that children are given their childhood. Currently, this is going unnoticed. Thank you.
Hello, my name is Elena Kormi. I am from ARP, GOTO. I was one of the first council members in the Children's Movement Children's Council. And today I'm going to speak about mental health, which is a very delicate topic. Mental health is often overlooked, particularly when it comes to children, in many parts of the Mediterranean. For many young people, the struggles they face are not taken seriously by adults, leading to feelings of isolation and frustration. These struggles often go unnoticed, or worse, dismissed or minor issues that will pass. The reality, however, is that mental health challenges in children are not something that should be ignored or underestimated. It is time for adults, including parents, teachers and policymakers, to recognize the importance of mental well-being and provide the support children need. Furthermore, the fear of talking about mental health is another significant barrier in Mediterranean cultures. Mental health is still often considered as a taboo topic. And children may feel ashamed to speak about their emotional struggles for fear or being labeled as weak or crazy. In some cases, they may even be told by adults that their problems are not real, leading to a sense of confusion and frustration. The silence only extends the stigma surrounding mental health, making it even harder for children to seek help. To address this, there needs to be a significant push for more awareness about mental health. Awareness campaigns and open discussions can help reduce shame and stigma associated with mental health challenges. By educating both children and adults about the importance of mental well-being, we can create a more supportive environment where mental health is treated with the same seriousness as physical health. Schools in particular play a crucial role in this effort by integrating mental health education into their curriculums and offering resources for children to access when they need support. The impact of the COVID-19 pandemic has only highlighted the urgent need to address children's mental health. Worldwide, the pandemic has caused significant disruptions of children's daily lives, leading to increased feelings of isolation, struggles with a lack of social interaction, disruptions to their emotions, and the overall stress of living through a global crisis. Unfortunately, many of these children did not have support systems in place to help them cope. This lack of support has only intensified the mental health challenges faced by children, making it even crucial to prioritize their well-being moving forward. In conclusion, it is essential that adults in the Mediterranean region begin to take children's mental health seriously. The pressure placed on young people, combined with the stigma surrounding mental health, has created a climate where many children feel unable to speak out about their struggles. By promoting awareness, offering resources, and creating supportive environments, we can break the silence around mental health and help children build an emotional reliance that they need to thrive. It is time for adults to listen, understand, and act immediately. Thank you.
Hello, I am Bettina McAuliffe. I am a current member of the MCMCC, and I'm going to talk about education. One way or another, in every meeting, we always happen to discuss education because it is linked to everything. We mentioned how some schools can be unsafe, like some members described mold, damage, structural damage, and these all affect the way we think of school, and because we think of it in a bad way, we won't be focused so much. And they said that classrooms feel stressful. Lessons are too monotonous. And teachers need to be learned how to make lessons funner, not she comes, she talks, they're done, to engage more.
Become more fun.
They should be.
Breaks are also too short. In my case, I have school activities on 2 days. My break is 15 minutes only. There is not enough time to eat, play, talk to other friends in different classes. And let's say, for example, the teacher of before took 3 minutes of the break because she had to keep on explaining. And then it's not 15 minutes fully because there is the
palestine
shepherd. يكلمونا من قبل ومتى يكلمونا قط ما يدونا شهر جتاية بدهم يدونا تريدوا تعملوا هيك تعملوا شك. They never really tell us anything good. And even if we take 1 minute out of each lesson, for me that's already 8 more minutes, and that would make a big difference. We need to have more inclusion and equality. In my school there is a big ramp going up, and then there is a step this big. it's for nothing. And then even to go into classes, there is another step. So, and the doors are really narrow, so a wheelchair wouldn't be able to go in it. The bomb threats in recent causes in Malta made people, for example, in Malta, who came from places from war, it re-sparked their trauma, or even Maltese people got affected. Syllabus. The syllabus is too long, and teachers aren't attending school as often as they should. Today, I had, out of 8 lessons, I had 2 lessons, 6 free lessons, and we're not even finishing the books we need. Like last year, out of 2 books, we finished 1.5. For the exam, the teacher had to completely change the exam paper, take off marks from from that section and add it on to the rest. It can't be. We have to make a change to this. Thank you.
هنكون نتكلمكم بالمالتي. Jina Flori Mitzivella, għandi 11 sena, u llum ħanaqsam معكم l-sibijiet tiegħi dwar il-konflitt fil-Palestina. Bħala ċittadin Malti, inħossni kburi il-Konstituzzjoni Maltija tagħmilha ċara li pajjiżna huwa stat neutrali li jippromovi u jaħdem favur il-paċi u s-sigurtà u l-progress soċjali fost il-pajjiżi l-oħra. Fl-istess waqt, bħala ċittadin tal-Unjoni Ewropea u d-dinja tal-West, ninsab vera disappuntat li għandna nittolleraw il-ġenoċidju li qed isir fuq il-poplu Palestinjan. L-Izrael ilu illegalment jokkupa l-art u joppressa l-poplu Palestinjan għal aktar minn 70 sena, konsekwenzi devastanti. Matul din l-aħħar sena biss, iktar minn 42,000 Palestinjan, ħafna minnhom tfal ġew maqtula innoċentament f'Gaza. Waqt li eluf oħra spiċċaw midruba, bla dar, bil-ġuħ u bla familja. L-istess qed jiġri fuq il-poplu Libanu, fej fl-aħħar jiem eluf ta' persuni ġew maqtula u bost oħrajn kellhom jħarbu minn pajjiżhom. Inħoss li Malta għandha tieħu rwol iktar proattiv u pożizzjoni iktar ċara kontra dan il-ġenoċidju. Jien nappellarkom bħala membri tal-Kumitat Parlamentari dwar l-affarijiet barranin u Ewropew sabiex tagħmlu dak kollu li tistgħu biex verament ikun hawn il-paċi fid-dinja u tieħdu azzjoni konkreta favur il-poplu Palestinjan. Billi. Taħdmu sabiex Malta tirrikonoxxi b'mod immedjat lill-Palestina bħala stat indipendenti. Issemmaw leħinkom kontra l-industrija tal-armamenti li qed twassal qattil ta' ħafna nies innoċenti. U tagħmlu pressjoni konkreta fuq il-Gvern Iżraeli bl-użu ta' sanzjonijiet ekonomiċi u kampanja ta' boykott. U finalment billi Malta tiddikjara b'mod ċar illi lista tieħu dawk li huma responsabbli mill-ġenoċidju u d-delitti tal-gwerra quddiem il-Qorti Kriminali Internazzjonali. Grazzi.
Min naħa tiegħi naħseb nista' ngħaddi għal Jana biex tkompli fuq dan is-suġġett.
Grazzi ħafna l-istedina u nħossni onorata sew li stajt niġi bħala Vice President tal Movement tal Tfal tal Nizran u Proset u nishtiq nitlobkom li tamluha tasoltu din il-ħaġa għax biex tisimgħu it-tfal anki x'ġara llum fil-klassi li kien hemm biss żewġ lezzjoni kun hemm tminja naħseb ikollok il-pols ta' tfal hawn. U kif spiegat l-onorevola
Mary-Louise
għanna għanijiet importanti għal kull ħadd fil-Mezzran, speċjalment it-tfal li għedin kellmu dwar kundizzjonijiet tal-ħajja, il-protezzjoni għal-ħajja u l-prevenzjoni kontra l-violenza. Ġejt ukoll minħabba li minn meta li bdiet il-gwerra fuq il-Palestinjani bdejt nagħmel ħafna iktar xogħol fuq dil-biċċa tal-Gaza għax qegħdin naraw kuljum u qatt ma stennejt li ħajdum issa naħseb qiegħed
the 431st day of hell that the people have been suffering. 431 days, Kivnifka. O situazioni in northern Gaza, tanti a terribly, kinem webinar ma toppa, joa il stari, le joa attaccati, kem il darba, isaf, kinem webinar human evil. O isa memsh ambulanza wahda, le tachdem, o memsh healthcare change for economic domandi, minant familiali, adam kif sparal fu'om, yo tefos gos bombi fu'om, o it fali jo bla party tachisimum. O topa maestosha respondu, maestosha yo yjo atakati o matulin o mastes, memsh ambulanza wahda, le fadal, fin northern Gaza, o dauket night. Dwar healthcare, ydy'n neud o'r col starvation, not a stalilma, sewage, diseases, o'n bat col o'r hafna medical care workers ydy'n iacht ffwom, iacht ffwom ffilhaps, o bydw i eidw i'r toba, senior doctors, a la ffariet tachom, siadau minnom, eg, ffwrtwrtwra, ilhaps, Dwi un o'n naid pala bnid ma Maltia o anki bnid ma Medsran li uwa siarokaz a naid li achna pala il mesheia taana adon mamlux plenary session dwar dilhaja as anki pal oman it's a stain on our humanity O anki pala, yek ma neidu shein, achna ma reidu shne sugrao, min hab Algerien o dan. Anki mod logiku, yek in chalu, paiz wihet, yo tnein, ikisru ligiet internazionali, min hai bati iktar. Mux idnies min paiz izar panna, achna han batu iktar, ax achna ma na shein, klif dan ligiet, dakil ftejim, dak il-fiduċja li aħna nkunu nirrispettaw lil xulxin. Għalhekk għandna għandna jtri lil kull membru fil-fatt. Imma nixtieq li forsi tagħhomlhom l-oħrajn u nirringrazzja ħafna li semgħitni.
Ma rridx nirrepeti imma rrid ngħid biss li rrid nieħu l-eżempju ta' dawn iż-żgħażagħ kuraġjużi li qudiem l-inġustizzja u d-batija ma jibqgħux sikta. U naf li uħod minnkom fil-Parlament iktar minn darba għajjimtu l-traċedja ta' Gaza, però kif qalu l-kollegi tiegħi. Għadu ma kellniex dibattitu plenarju. L-appell tagħna hu li tagħmlu ħilitkom biex dan iseħħ b'mod li r-rappreżentanti kollha tan-nazzjon ikollhom konsensus fuq il-pożizzjoni ta' Malta u b'urġenza kbira jerġgħu jitolbu għal waqfin mill-ġlied immedjat għax it-traċedja li tfal tampardaw qegħdin jinqerdu kuljum. Dal-potenzjal immens għalġit futur jgħat jinstaraq minn dik il-parti ta' d-dinja u anka li t-konsidraw li tiġi mistiedna Francesca Albanese il-rapporter speċjali tal-ġinus Maquda għal-artijiet okkupati biex tkun parti minn dak il-dibattitu. Grazzi ħafna.
Il-kwistjoni ta' dibattitu tagħti anka serħan ta' moħħ. L-tfal tagħna. Ġbiqed nitkellem issa għat-tfal Maltin, tfal li jgħixu b'dak Gżejjer. Ħanamlu hekk. X'mhux kulħadd wieleta huma parti mill-poplu s-soċjetà tagħna. U qed ngħidu dan minn pożizzjoni ta' evidenza. Il-Malta Foundation for the Wellbeing of Society ftit wara li faqqat il-gwerra tal-Ukraine. Għamilna proċess ta' parteċipazzjoni ta' matfall fl-early years, minn tlieta sa sitt snin. Ma kenniex f'moħħna li ħan nitkellmu fuq gwerer u konflitti. Kienet biss fuq if they worry or not. U iktar kien marbut ma' mental health, rather ma' xi ħaġa oħra. Inkredibilment, tfal ta' minn tlieta sa sitt snin dawn it-tfal. Min ta' qudimnet biex ma ngħidilkomx l-iktar waħda l-issemmin, kienet il-gwerra. Jiġri fil-waqt li qed nitkellmu fuq il-bżonn li aħna bħala poplu li aħna kif għall-Florien fil-Kostituzzjoni tagħna suppost committed, impenjati li naħnu favur il-paċi u li nkunu newtrali fl-affarijiet biex aħna nagħmlu dak li u dmir tagħna bħala umani, bħala umani u bħala champions ukoll jekk vera aħna champions ta' drittijiet tal-bniedem. Imma wkoll bil-ħsieb ta' tfal tagħna, it-tfal li jgħixu f'dal-Gżejjer, għax għandna tfal li minkejjem qas jafu x'inhi gwerra, għall-grazzja t'Alla, ma jafux jiġifieri konflitt għall-grazzja t'Alla, imma bħala bystanders ukoll qed ikunu effettwati. Fija xi ħaġa it-worries them u meta għandek worry f'mokki tfal aħna nafu li din għandha triggers ta' diffikultajiet tas-saħħa mentali. Jiġifieri l-ewwel net tal-min qed isofri għax ħadd ma jixxaqlu isofri imma wkoll għat-tfal tagħna li qed isofru mod ieħor. Jiġifieri hemm responsabilità fil-fama tiegħi doppja għall-dibattitu bħal dan u nħarsu lejn l-angol ukoll. Fejn hija l-kuxjenza tagħna? Fejn hija t-tifsira tan-newtralità tagħna? Fejn hija l-impenn tagħna biex nitħabtu għall-paċi? Aħna li aħna bil-paċi biskilna. Aħna fil-gwerra u l-effett tal-gwerra x'kien. Illum hemm mal-miljun Malti u dixxendent. Imxerret mad-dinja kollha. Għaliex? Għax l-antenati tagħhom is-siriedhom u mmiedhom kellu jitilqu l-barra biex isibu fejn jaħdmu ħajjieklu. Għax meta ddeċidew l-Ingliżi li issa m'għandhomx aktar xambuna, dabru rashom għallew il-ħaddiema jiġu barra triq. Aħna bil-paċi biskilna. Mbagħad minn fuq kellna Maltin li marru ġew l-Awstralja u ġew abbużati b'kull mod. Jiena personalment iltqajt moħud minnhom illum xi ħakka. Ma dawn huma nies li ntbagħtu hemm daqax il-familji ma setgħux iżommuhom ġo Malta minħabba il-qatt. U spiċċaw ġew abbużati bil-premessa li se jalmuhom l-iskola marru hemm ġew abbużati fix-sugar cane fields jew abbużati anke sesswalment. Fi aħna naqqaħna dan kien l-effett tal-gwerra fuqna, dan kien bil-paċi biss aħna sibna żerħan, bil-paċi biss kellna identità, bil-paċi biss il-poplu tagħna kien u mexa l quddiem, bil-paċi biss l-ekonomija tagħna se tittimxi l quddiem, dak biss kif jgħid il-Malti, l-istorja mera tal-futur, dak fuq dik il-bażi biss ukoll, apparti l-commitment kostituzzjonali li aħna għandna nagħmlu u bħala parlament u bħala kumitat, jiena nħoss li tridu timbuttaw għal affarijiet bħal dawn. Kemm se ndumu nagħmlu petizzjonijiet mit-triq, kemm se ħa nagħmlu bħal-pajjiżi oħra fejn miljuni ħarġu ġol pjazzetz daw it-taparsi pajjiżi demokratiċi imma għaddew minn fuq l-irjus tal-miljuni ta' ċittadini tagħhom għax laqqas bistgħu każhom, ħa nagħmlu hekk aħna, m'għandniex nagħmlu hekk, għandna nkunu differenti, m'għandniex nibżgħu miċ-ċokon tagħna, m'għandniex nkunu l-ebdok South America tal-Amerikani u laqqas tal-Ewropew li għandhom mill-industrija tal-armamenti in full gear u l-ekonomija tagħhom tikber minn fuq id-dmija tal-innoċenti.
Il-President Emeritu mbagħad nagħti wkoll il-kelma kollegu li ħaġa grazzi, grazzi lilkom, grazzi l-itfal li ġejtu għaw u onestament esperjenza kemm differenti għax is-soltu nisimgħu ħafna affarijiet fuq affarijiet barrani, però daw ma importanti ħafna daw l-affarijiet barrani li qed issemmu għaliex ma jistax ikolna paċi fl-Ewropa fid-dinja ma jkunx hawn paċi fil-Mediterranu. Situazzjoni hija waħda ta' kriżi, jiena ngħid laqgħa si kwestjoni ta' newtralità u dal-kumitat kien voċiferu ovvjament fil-limiti li jista' kien b'saħħtu għalix meta ntajna ma minn kellna nintaqwa hawnhekk intajna mal-ambasċatur, t-Iżrael ġew ukoll il-ġenituri ta' nies li ġew sekwestrati minnaħa t-Iżrael ukoll u ġew nies minnaħa tal-pajjiżi Arab u tal-Palestina però wieħed ma jistax jibqa' passiv kif qatt tajjeb inti President Emeritu. U d-dim situazzjoni fej għandek situazzjoni t-degrada kull-jum fej jisu ħafna mill-pajizi għet ħarżu n-naħal uħra u jisu mwet jġri xej u għandek t-fali bħat u għem apparti dawk t-fali ma semmejniex li kellek displacement u kon jiset jipruvaw laqas jibqa u għem addirittura. Forsi dawk iktar privileġġati li jipruvaw u morru ximkien ieħor għax is-situazzjoni hija waħda mwera m'hemmx taffarijiet bażiċi u dal-kumitat irrid ngħid kien wieħed fija qbilna xprunajna anka ċerta nies li ġew invitati għaw u għadnilhom. X'naħsbu aħna u jirrifletti wkoll irrid ngħid bħala pajjiż anka storikament li ż-żewġ partiti politiċi l-kbar dejjem kellhom stent b'saħħitha fuq kemm fuq is-sitwazzjoni u kemm fuq is-soluzzjoni. L-soluzzjoni hija li t-tnejn ikollhom l-integrità tat-territorju tagħhom li kollhom self-determination dik hija ġbiri two-state solution u naħseb għandna nibqgħu nippuxxjaw b'saħħa din is-soluzzjoni li hija l-iktar waħda permanenti illi hemm għaliex iż-żmien u rina li s-sitwazzjoni ġieli naħsbu li ġiet forsi naqra stabbli u ġieli naħsbu li solvit u l-verità ma solvit xejn hija melting pot li f'mumenti kif ġara fis-7 Ottubru issa kif qalet tajjeb. Jana u koll għaddew inti għad tilġati maddew iktar minn 14 xar. Mis 7 Ottubru issa ta' 2023. Iġbiri għadda ħafna żmien u n-nies temmet ibatu situazzjoni li sawx nibqgħu ngħidu li qed nittargetjaw it-terroristi għaliex qed ibatu n-nies huwa ċar. Illi qed ibatu n-nies u wkoll hemm minn għandu jġor ukoll responsabilità ta' dak li qed jiġri, però l-ikbar priorità hija tfal, xi tfal huma l-iktar nies illum vulnerabbli, tfal jiddependu mill-ġenituri tagħhom, għandek il-kwistjoni tal-migration ukoll dinja sitwazzjoni għandek l-unaccompanied minors, għandek l-inkwaljanzi fit-tfal, ġifieri anke fil-Mediterran, aħna nirringrazzaw l-Alla f'pajjiżna bil-challenges kollha li l-President Emeritu dejjem tiġbed l-attenzjoni fej forsi b'mod komparativ ma' pajjiżi oħra qegħdin ħafna aħjar ukoll però hu ugwaljanzi fil-Mediterran bejn tfal bejn l-aċċess għall-edukazzjoni, l-aċċess anke għall-servizzi bażiċi, ġifieri daw mhix jus fejn jidħol id-drittijiet umani għad għandna pajjiżi li m'għandniex aċċettazzjoni li id-drittijiet umani li forsi aħna noħdu hawn bażiċi u hawn min irid iktar u rightly so nkunu rridu iktar drittijiet. Għadhom f'sitwazzjoni ġbiri ma rridx intawa però għajjimtu punti importanti ħafna daqs l-aqwa meeting li konna tfal ukoll għaliex huma problemi kbar li qed niffaċċaw u sfortunatament jgħaddi żmien nagħmlu avvanzi teknoloġiċi però ċerta problemi qishom storikament li kienu magħna 50 sen ilu baqgħu nindunaw nintebħu li ma solvejna xejn minnhom u baqgħalna ħafna x'nindirizzaw. Fidejk onore per fine kadem.
Oh, merba, what a breath of fresh air. Illi kollok ħames titfal, sta sejr konfal, li jitkelmu daqs l-akwa adult li kenna f'din il-kamra u jwassal l-inna messaċ. Għax jina nifem li jintom tifmu illi li l-in minn ħafna diskors barra l-koll nafu illi ħafna mill-problemi li jiżdu fid-dinja jistgħu jissolvu u dawn il-problemi jistgħu jissolvu primarjament deċiżjonijiet politiċi. U intom ġejtu fid-dar fejn jiltaqgħu il-politiċi, ġejtu fil-post fejn dak li niddeċiedu aħna il-gvern primarjament u l-oppożizzjoni jista' jtejjeb il-ħajja tan-nies u jista' jirvina il-ħajja tan-nies. U jien nixtieq nemmen li flak kollu li nagħmlu aħna nippruvaw ikonna l-intenzjoni tal-inqas li tajba li nagħmlu l-affarijiet aħjar. Talba ta' tisma' l-esperjenza ta' kulet waħda minnkom tinduna illi baqgħanna ħafna x'namlu. Baqalna ħafna x'namlu fil-qasam, tal-edukazzjoni, fejn anka f'dan il-pajjiż minkejja s-saħħa ta' diversi gvernijiet fl-istorja ta' pajjiżna għandna sistema edukattiv illi jagħmel pereżempju l-edukazzjoni obbligatorja, però qatt għandna livell fost l-ogħla tal-letterizmu fl-Ewropa. U dik tfisser illi toħloq problemi fit-tfal, toħloq faqar lit-tfal, toħloq ilhom sitwazzjoni fejba jkunux jistgħu jadattaw, jintegraw fid-dinja maġna timbidel li qegħdin fiha llum. Tkellimna fuq il-problema tas-saħħa mentali, illum kważi nitkellmu fuq l-epidemija li hawn dan il-pajjiż. Epidemija, kull fej tmur, kull fej tisma, kull fej tmiss, tirrealizza illi hemm problema kbira f'dan il-pajjiż ta' saħħa mentali. U dik mhijiex kumulazzjoni, dik hija frott ta' dinja li ħloqna, frott ta' dinja maġna li ħloqna, frott ta' pajjiż li bnejnih minn tarf sa tarf, frott ta' sistema fejn ma baqgħalniex fejn niżgogaw, frott ta' sistema fejn m'għandni spazji miftuħa, frott ta' sistema li donatu s-seba' ta' filgħodu sa t-tminja ta' filgħaxija kuljum, il-ġenituri tagħkom, il-papa l-mamajiet tagħkom, hija frott ta' dinja li ħadet ħażina. U r-riżultat huwa li llum hawn epidemija tal-pajjiż ta' saħħa mentali u nazzarda ngħid forsi taħu iktar minni tal-muni li anka feta żgħira ta' tfal tagħna. Tkellimna fuq l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni illi tibqa' ixu f'dan il-pajjiż li poġġi fuqna responsabilità kbira bħala politiċi anka qudiem mowġa ta' populizmu li sfortunatament ħakmet belat jiena ngħid id-dinja. U allura iva ma nsejt minn tkellem sa fl-eċċellenza tagħha tirreferi ta' sitwazzjoni ta' l-għażliet li qegħdu nagħmlu meta jkollna nies maqbudin u dgħajsa mill barra minn xutna. U biex nagħmlu jew niskurjaw punt politiku, niskurjaw punt ta' popolarità, għax sfortunatament. Nieħdu dal-pajjiż ħa deċiżjoni ta' żjiena fil-passat u nibżel kultant għadiju deċiżjoni żjiena illu bil-konsegwenza li jkollok tfal u nies illi għandhom dritt illi probablement jikkwalifikaw għal protezzjoni, però l-iktar ħaġa faċli hija li insolvu l-problema ta' popolarità f'pajjiżna u nċedu għat-tentazzjonijiet li ben barra u evidenti li għadda l-ikbar sfidi li għanda l-Europa bħalissa bil-ħafna idejat fantastiċi ta' kif għanna nitrattaw n-nies li jaslu fil-pajjiżi fl-Europa, però naħseb illum tkellem il-qasilla tal-oppożizzjoni nazzarda ngħid kont tkellem ħafna drabi fuq dan il-punt minn ma mitta popolari ħafna hija li aħna nemnu li anka fil-qasam tal-immigrazzjoni ma nemnu ninsew qatt li fl-aħħar mill-aħħar wara kull persuna hemmhekk hemm persuna li għandha d-drittijiet fundamentali tagħhom. Kull deċiżjoni li nieħdu illi ma tirrispettax dawk id-drittijiet fundamentali inkunu din nagħsqu aħna bħala politiċi. Naturalment tkellimna fuq il-gwerer li hawn madwarna il-gwerer li il-Papa Franċisku tkellem għandna gwerra mondjali bil-pezzi bukkuni, ġifieri, però tinduna li l-gwaj kollu tad-dinja huwa intertwined u interconnessed. Jiġifieri jekk naraw dak li seħħ fis-Sirja ftit tal-ġranet ulu, tinduna illi il-players, jgħidhom il-players dan il-konflitt tas-Sirja huma pratikament l-istess players fil-konflitt ta' Gaza huwa l-istess players fil-konflitt fil-Lebanon huma l-istess players fil-konflitt tal-Ukraina. Jiġifieri again hemmhekk tifhem illi dawn il-gwerer huma frott ta' deċiżjonijiet politiċi. M'għandix dubju, soluzzjoni għal dawn il-gwerer huma soluzzjonijiet politiċi. Fu l-pozizjoni l-ħadna aħna, jena nitkellem għal-nata l-oppozizjoni, għax jena dar il-Kumitat, ovvjament, nirrappreżenta l-oppozizjoni. Naħseb aħna kodna, it-najtu kol dan il-Kumitat, u it-najtu kol il-Gvern, f-diversi istanzi ħadna pozizjoni ċara, fu dak li seħ ġewwa Ottubru tas-sena l-oħra, ta' kun danna la riserva għal dak għall-attakk li seħ fuq ċittadini innoċenti ġewwa Iżrael. Però tajna u kol il-preoccupazzjoni il-kundanna tagħna għal mod mhux proporzjonat ta' response li kien hemm li nafu li alla għexir intelu fostom ħafna tfal. Il-Ministru, sorry, il-Chairman tkellem fuq
Emeritu.
Il-Ministru Emeritu, mela. Tkellem fuq dan il-pajjiż donnu għaw konsensus fuq two-state solution. Jien għal diskors li għamil ftit taġunet ilu ġewwa l-Parlament, għad li għafet din il-nejsu, din l-iskużofrenija ta' il-pajjiż li din nitkellmu fuq two-state solution, li allura tippreżumi li hemm two states. U għak għanna support ta' this two-state solution, għanna namlu l-ovju li rikonoxxu il-wieħed mid-otto states. Għax ma l-otto states għadu mux rikonoxxu. Ġifiri da' nifem u għamilt ta' ċarm, xax n-segwe ħafna da' diskors, ma' għamilt ta' diskors ta' ptittaj ġenetilu, għamilt da' l-argument li għahna jek jiddu kunu konsistenti. Ma' dak li d-najdu ta' two-state solution, l-istax il-pa' pajis li ma' rikonoxxix u wieħed minn daw il-two-state solution. Inkellek u għetna għallu kważi a contradiction in terms. U għetna għajtu kol li jekk namlu din il-deċizjoni, ma kuġi dilam il-deċizjoni li għamenna għahedna jow ġrejna ktar minn għamparlen, l-lum għem diversi pajizi, kolla ġuli għem 10-12 fl-Unjoni fl-Europa, illi diġar rikonoxxew l-istat palestinjan. Allora jena mandi ebda problema, ma xnajt illi jiva dan il-pajiz wasal li rikonoxxi l-istat palestinjan. Naturalment, fit-dinja tal-politika bin jissimplifika l-affarijiet b'mod assolut, jkun qed jagħmel disservice ukoll lill-politika. Però jiena naħseb li jekk ma jkollniex principled decisions f'momenti daqstant kritiċi għal Malta, għal Mediterran, għal Ewropa u l-għazza rajt id-dinja, rajt id-dinja, inkunu din nagħmlu short term mistaken decisions.
Grazie onorevoli Fenekadami, minna ħartana President jaqra jekk tiġiżik jekk joġbok. Jekk joġbok.
Nerġa' ninaqgħod mal-Viċi President u ma kollha kemm aħna fil-verità nirringrazzjawkom ta' dan il-ħin li tajtuna. Nafu li għandkom it-taħbit tagħkom ovvjament, imma wkoll nirringrazzja l-tfal li it-tfal ma jamlumx fil-kuxins l-affarijiet u jarawhom ħafna aktar kif taqbad tgħid l-angoli li kultant aħna l-kbar laqas biss nixhomhom. Iva, u ġifrina forsi għalhekk għandi it-tfal għandi fissazzjoni mhix il-kelma forsi imma għall-qalbi għax jgħidu ħafna affarijiet li jiena laqas biss naħsibhom u ħadd minna l-adulti ma jaħsbhom u rridu nifhmu li d-dinja hija mislufa lilna l-kbar. D-dinja mhix tagħna, d-dinja hija tat-tfal imma mislufa għandna u aħna għandna responsabilità kbira lew. Responsabilità enormi fejn jitlu drittijiet fundamentali tagħhom li huma marbutin mal-Karta ta' Drittijiet Umani. U allura rridu nikkonsidraw bis-serjetà. Dawn it-tfal ukoll qed jirrappreżentaw l-identità mediterranja tagħna. Aħna sfortunatament jekk toħroġ hemm barra wissi b'għaxra min-nies, l-għaxra min-nies probabbli jgħidulek aħna Ewropej. M'aħna l-ewwel Mediterrani. Ma nistgħux ninsewha din, ma nistgħux ninsewha din. Għax jekk ħaninsew din, ħaninsew l-oriġini tagħna. Kif nistgħu ninsew l-oriġini tagħna? Kif nistgħu ma nkunux nafu l-oriġini tagħna? Nkun ultim. Jekk ma nkunux nafu l-oriġini tagħna. U allura il-moviment tat-tfal tal-Mediterran huwa proprju dan. Huwa li din l-identità mediterranja tagħna, kieku kien Mediterran mingħajr gwerer, kieku kien Mediterran mingħajr konflitt, minar faqar, minar migrazzjoni, minar nisjer u ġofiħ, kiku garanzija, dan iku għet mill-iktar thriving regions in the world, unkunu nistow verament niċċelebraw iżbuħija tal-diversita tagħna. Aħna nerġgħu nappellaw biex mhux biss smajtu tfal imma dak li qegħdin irresqu l quddiem toħduh fejnkom toħduh. Xi tip ta' diskussjoni fuq il-kwissjoni tal-Gaza għandha ssir f'dan il-Parlament u jekk hemm bżonn anke jkun hemm stedina forsi it-tfal jitkellmu. Ħalli dak li forsi ma jkunx hemm kuraġġ li nagħmlu bħala adulti, imma l-fatt li jkun hemm dal-prompting minnaħa ta' tfal. Tidu aħna qed nagħmlu dan it-tfal li jgħixu f'dal-gżejjer imma wkoll l-tfal li qed jirrappreżentaw bħala Mediterran. Aħna naħseb irridu naġlu ftit fuq il-rikonoxximent tal-Istat Palestinjan qabel ma l-Prim Ministru Netanyahu jiddeċiedi li jkompli jespandi il-ħut tiegħu ġo Sirja, ġo Libanu u kullum kien x'u bad nispiċċaw irridu nafu xi tliet erba' stati oħra. Qed ngħidha di forsi tangħinċik, imma l-affarijiet li qegħdin jiġru huma verament inkwetanti u verament huma worrying. Qed nitkellem ukoll f'isem dawk it-tfal mhux qegħdin hawn u li smajnihom jitkellmu fuq kemm huma nkwetati dwar il-gwerra. Ejjew ħanaħnu għall-paċi. Dan kien din hija l-missjoni tagħna u nerġa' nfakkar li aħna bil-paċi biss imxejna qudiem u l-poplu tagħna kien. Grazzi.
Presidente Meritu, ningrazzja t-tfal u grazzi tal-li ġejtu għaw tinaqdu magħna. L-ewwel darba l-Parlament jew ġejtu qabel.
L-eċċellenza tagħha.